Sary fahefatra ambifolo. Davida sy ilay olona goavana be. Samuela voalohany, toko fahafito ambifolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra amby dimapolo. Ary Samuela voalohany, toko faharoa, andininy fahatelopolo. Indro nisy ady nanelanelana andreo Filistina sy Israely. Ireo Filistina dia nanana olona goavana be izay nantsoina hoe Goliata. Niantso ny miaramilan'i Israely izy ka nanao taminy hoe, mifidiana lehilahy iray ianareo. Raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo izahay. Fa raha resy kosa izy ka matika dia ho mpanomponay ianareo. Ireo miaramilan'i Israely dia natahotra ny Goliata. Tsy nisy olona sahy niady taminy. Ary hoy Davida kely nanao hoe, iza io Filistina izay mampatahotra ny miaramilan'Andriamanitra velona io? Davida dia tsy natahotra azy. Fantany fa Andriamanitra dia nampy azy hamono ilay lahy goavana be io satria niady dia an'Andriamanitra. Dia naka tsamitady ary naka vato izy ka nalefany teo amin'ny andrin'ilay lehilahy goavam-be. Goliata dia nianjera teo amin'ny tany ary Davida niazakazaka teo aminy. Naka ny sabatr' Goliata izy ary nanapaka ny lohany. Ary ireo miaramilan' Israely dia afaka nandresy ireo Filistina. Andriamanitra nilaza ao amin'ny teniny fa izay manome voninahitra azy dia mba homeny voninahitra ihany koa.